Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisa ka ezali kaka bokono ya estoma baye bakate ke ezali mikrobe tola na lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptôme ya mutu oyo azana microbe wana donc ezo créer ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre nango mikolo ebele avec ba périodes ya maladie pe ba périodes ya calmie. Yango soki ba symptôme no ya gastrite ekomi répétitive okay hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala penza na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazwi ba prélèvement basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication nango moni eza microbe ou bactérie et perforaka et tout bolak estomac, mutako bando saigner de l'intérieur, na kati ya libumu. Do bonga mutazo salo asali hémorragie interne, boina boy. Ce que mutazo sans azo sans amakila, a ke toilette boy ko sala grand besoin. Kaka est comme moi noir, est comme teinté na makila. Après, et puis ça ramène mingi, pota, auto benga ka ulcère. Ulcère ya estomac, duodenum tina ba intestin. Donc, ko to bolana estomac, ko to bolana. À table intestin. À part ça, et qu'on peut s'appeler cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas duodenum, donc il y a intestin. Ouais. Des complications nango.
Traitement ezali nango. Traitement on a payé qu'au sal ça découverte il y a traitement hélicoptère éradication y a hélicobacter pylori et ça ici bat mingi pour baso apena ba complications wana y a ba cancer te basuka na niveau ya gastrite so ki olande li traitement d'éradication bien et ko sal sa yo po okoma na ba complications ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokope sa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elamba mi bien la hygiène ya l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, de ya malonga. Sikoye soki ekomi ke oza deja nango, ezali okeyi na hôpital olandi interniste, un gastro-entérologue, atali yo, asali ba examen, basali ba fibroscopie, ba détecté avant. Oso ki bakangi yango avant, bako pe so traitement d'éradication. Olande li traitement na yo bien, interniste na yo akope sa yo pe ba intervalle ya contrôle, oya kako sa la contrôle, jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va. Okoki kovanda na yo kimia.
Bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba. Na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosala control sima ya bomeli bakisi. Baeba mitungisamaka na bokono ya estomac to pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP pona koyeba ntina ya pasi wana. Ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estomac. Virginie Bonobin pona VOA.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi.